Stay safe. Habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington DC. Fiidnimo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal waa habeenimo axada oo bisha Janaayo sanadka 2022 ka ay tahay 23 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo boggeena internetka ee voasomali.com idaacaddana caawa waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah qayb ka mid ah wareysigii aan la yeelnay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland.
Waan joojinaynaa wadahadalada kol haddii aanay qolada Soomaaliya diyaar u ahayn in laga gaaro midna ogow waxa aqoonsiga ee Soomaaliya Jamhuuriyadda Soomaaliland u haysaa ma jirto oo haddaba 30 sano ayaanu keligeedu madax bannaanayn.
Waxaa kaloo idiin haynaa ood maqli doontaan doorasho 6 kursi oo ka mid ah kuraasta baarlamaanka dowladda Soomaaliya oo maanta Jubbaland lagu qabtay doorashadeeda magaalada Kismaayo.
Maanta ay taariikhdu tahay 23 bisha koobaad 2022 waxaan u soo gabagabeeyay halkan ku soo gabagabeeyay 6 kursi oo ay u tartameen 12 tartamayaal ama musharax.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan oo idin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo qodobo kale oo balse markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkeeni dunida. Qarax Miino ayaa maanta lala eegtay gaari uu wato gudoomiye ku xigeenka waaxda afraad ee degmada Kaxda. Qaraxaan oo ahaa noociisa meena dhulka lagu siyaasay ayaa waxaa ku geeriyooday gudoomiye ku xigeenka waaxda afraad ee degmadaasi, waxaana qaraxaasi sidoo kale ku dhaawacmay 2 qof oo kale oo maraya wadada hareeraheeda, kuwaasi oo haatanba xaaladooda caafimaad lagu dabiibay isbitaalada magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha degmada Kaxda Maxamed Yuusuf ayaa VOA u xaqiijiyay in qaraxaasi uu ka dhacay degmada maanta, wuxuuna soo ku gaabsaday inuu faahfaahin dheer iyo ka bixiyo sida ay wax u dhaceen. Ma jirto cid ilaa ay haatan sheegatay waxyeelada qaraxaasi geystay mas-uuliyadeeda ee lagu qaaday gudoomiyaha waaxda afraad ee degmada Kaxda. Waxaase weerarka noocan oo kale ah Muqdisho had iyo goor marka ay dhacaan sheegto inay fuliyeen kooxda Al-Shabaab oo dagaal kula jirta dowladda Soomaaliya. Ciidamada Kurdiyiinta Suuriya ee iyagu magacooda loo soo gaabiyo SDF oo taageero ka helaya ciidamada Mareykanka ayaa waxay xoojiyeen go'doominta ay ku hayaan xabsiga ku yaala halkaasi kadib markii maxaabiis ay la wareegeen xabsi deegaankaasi oo sida ay sheegeen saraakiisha maanta oo axada ay dad badan ku dhinteen. Ugu yaraan 7 maxbuus ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday xabsigaasi waqooyi bari Suuriya halkaasi oo Khamiista uu bilowday weerarkiisa. Maleeshiyada ayaa gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey, waxa ay ku warreen albaabka xabsigaasi laga soo galay iyadoo ay caawinayaan 10 maxaabiisa oo ku guda jira xabsigaasi. Waxa ayna ka carreen degmada Dariska laha halka xabsigaasi uu ku yaalay. Ciidamada difaaca Suuriya ayaa markii horeta waxay sheegeen inay fashiliyeen weerarkaasi lagu soo qaaday xabsiga, waxayna xireen 89 ka mid ah dagaalyahanada gabaadka ka dhigtay meel u dhow goobta dagaalku uu ka dhacay, balse markii dambe waxa ay qireen in maxaabiistaasi ay la wareegeen qaybo ka mid ah xarunta xabsiga. Waxa ayna sheegeen Axadii in 17 ka mid ah ciidamadooda lagu dilay rabshadahaasi, islamarkaasina ay keentay in kumanaan shaqooyin deegaanadaasi ka jira dadkii ka howlgalay ee howlahooda hakiyeen. Bentagonka ayaa xaqiijiyay in isbahaysigu uu hoggaaminayo Mareykanka ay qaadeen weeraro cirka ah oo ay ku taageerayaan ciidamada dowladda Suuriya xilli ay doonayeen inay soo afjaraan xaruntaasi xabadii ka socotay. shirka Oslo oo maanta to ahad ah ka dhacaya dalkaasi Norway ayaa waxa diirada lagu saaraya arrimaha xuquuqul insaanka iyo dhibaatooyinka binaadnimada ee ka jira dalka Afghanistan. Shirkaasi waxa uu dhaxeeyaa Taliban iyo sidoo kale dalalka reer galbeedka ayadoo bulshada rayidkana ay qayb ka yihiin. Booqashada ugu horeysa ay ku tagaan Yurub ayaa tan iyo markii xukunka ay ku soo laabteen bishii Agoosto. Taliban waxa ay kula kulmayaan haatan madaxda Norway, sidoo kalena waxay arki doonaan wakiilada ka socda Mareykanka, Faransiiska, Ingiriiska iyo sidoo kale Jarmalka, Talyaaniga iyo Midowga Yurub ayaa la yiri. Wafdiga Taliban ayaa waxa hoggaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Afghanistan, Amir Khan Mutaqi. Ajendayaasha ugu badan ee kulankaasi looga hadli doona ayaa waxay noqon doonaan ka jawaabista xaaladaha bini'aadnimo iyo sidoo kale dhaqaalaha degdega ee dalkaasi u baahan yahay, walwalka amniga laga qabo la dagaalanka argagixisada, arrimaha xuquuqul insaanka iyo gaar ahaana waxbarashada gabdhaha iyo haweenka. Waxaana islaamiyiintaasi ayaa la yiri mayalka adag ay la afgambiyo xukunkoodii hore 2010, laakiinse si degdeg ah ayay oo si lama filaan xukunku ugu soo noqdeen bishii Agoosto, iyadoo ciidamada caalamiga ah ee Mareykanku uu ka mid yahay ee halkaasi ka soo baxeen. Habeen wanaagsan idinkii dhageystayaal, halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa idaacadeena Fiidnimada Laanta Afka Soomaaliga ee VOA da aan ku bilowno ee golaha wasiirada. Xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho, waxa ay kaga laabteen go'aankii sida ay yiraahdeen golaha xukuumadan ka horreysay Xasan Cali Qeyre ee sanadkii 2017 uu aqoonsadeen oona leef inuu yahay urur argagixiso. Golaha ayaa dhinaca kale to waxay ku celiyeen inay ka xun yihiin dhiibista qalbi dhagax loo gacan geliyay dowladda Ethiopia. Faahfaahinta warkan waxaa nooga soo diray magaalada Muqdisho wariyaha VOA da Xasan Kaafaqoyse.
Golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho, waxa ay kaga hadleen qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xaaladda kala guurka ee uu dalku ku jiro iyo dastuurka ku meel gaarka qodobkiisa 36 oo mamnuucaya in qof loo dhiibo dal kale haddii aanu jirin heshiis si cad u fasaxaya isu dhiibista, qofka la dhiibayana aanu eed lagu soo oogin ama aanay maxkamadi xukumin, sidoo kalena dhiibista aan loo marin waddada sharcigu qeexayo. Kulanka golaha wasiirada kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka dowladda xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdixakiin Xasan Ashkir.
Maanta oo taariikhdu tahay 23 bisha Janaayo 2022, waxaa inoo qabsoomay shir aan caadi ahayn oo ay isugu yimaadeen golaha wasiirada ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo uu shir guddoominayay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble. Shirka waxaa lagu bilaabay qodobadii caadiga ahaa ee inta badan shirka hortubinta uu leh, sida amniga, arrimaha amniga, doorashooyinka, abaaraha iyo caabuqa COVID-19. Shirka waxaa xigay in lagu ansixiyo xubin ka mida guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka, xubintaas oo la ansixiyey Xaliima Jaamac Afrax.
Shirka ayaa intii uu soconayay waxaa si aada looga dooday qoraalkii ay xukuumaddii Qeyre ee sanadkii 2017 ururka ONLF ugu aqoonsatay argagixiso, kaasoo ay raaligelin ka bixiyeen golaha xukuumadda xilgaarsiinta iyagoo gebi ahaanna meesha ka saaray arrinkaasi, sidoo kalena caddeeyey in ururkaasi aanu ahayn mid argagixiso ah.
Wuxuu uga gudbay shirku inuu si xoog oo aada uga doodo qaraar horay ay golaha wasiiradu u gaareen oo ku saabsanaa Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax iyo in lagu sheegay ururka ONLF inuu yahay urur argagixiso ah. Golaha wasiirada ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, asagoo oo tixgeliyey dastuurka ku meelgaarka Jamhuuriyadda Soomaaliya qodobkiisa 36 iyo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, isla markaana xusay inuusan jirin heshiis u dhexeeyay dowladda Ethiopia iyo dowladda Soomaaliya oo ku saabsanaa isku celin ama isu dhiibis shakhsiyaad, kadib markii ay u caddaatay in uu ka soo horjeeday xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ee dhiibista Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax, ayaa goluhu wuxuu sidoo kale cuskaday go'aankii golaha baarlamaanka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ay si buuxda ugu diideen dhiibista Cabdikariin iyo go'aankii golaha wasiirada ee tibaaxayay in ururka ONLF uu yahay urur argagixisa hadaba golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxay raali gelin ka bixiyeen arrinkaas sidoo oo kale waxa ay meesha ka saareen oo baabiiyeen qaraarkii horay golaha wasiiradu uu sheegay ururka ONLF inuu yahay urur argagixis
Hassan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
waxay idinkiin baheen wanaagsan ayaan markala hawada idin ka leenahay Soomaaliland ayaa sheegtay inay joojin doonto wada hadallada u dhaxay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo ayaga oo sabab uga dhigay in ay aaminsan yihiin in madaxda Soomaaliya ay diyaar aysan u aheyn inay ka mira dhaliyaan wada hadalladaasi hadaba wariyaha VOA da ee Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle ayaa waxa uu wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud wareysiga qaybtiisa hore oo galabta dhageysateen wuxuu uga hadlay wasiirka arrimaha ay ka mid ahaayeen Ethiopia dekedda Seelac iyo xiriirka Soomaaliland iyo Taiwan haatanna bal qaybti labaad ee wareysigaasi ku soo dhawaada
warunta wadahadaladaasi waxay soo bilaabmeen 2012 ilaa hadda wax mid dhab ah may ka soo bixin shirarkii fara badnaa ee kalgedsanaayee dalalka kalgedsan uu qabtay waan joojinaynaa wadahadalada kol haddii aanay qolada soomaaliya diyaar u ahayn in laga gaaro midna ogo waxa aqoonsi ay soomaaliya jamhuuriyadda soomaaliland oo haysaa ma jirto oo haddaba 10 sano ayaanu keligeedu madax bannaanay diyaar sbarbardhigsantaan madax bannaanayn makaliyintii aanu isku jirnay waxba arki kartaa hadaad tirooso intanu madax bannaanay inay ka badan tahay intii aanu midka isku ahayn haddii se aanu aragno wadahadallo dhaba naga waxba naga maarayn dhul yaalaan waa in la helaa dal dhexdhexaada dowlado mahraati oo dhexdhexaada iyo raac caalami ah goob jooga
iyagu waxay mar walba sheegaan madaxa soomaaliya inay idinkeedii ka socolayn oo idinku aadan diyaar u ahayn in maar wadahadalka laga mira dhaliyo
eeg soomaaliya iyo dowladda soomaaliya ka jirta waxay doontay oran kartaa laakiin xaqiiqadu waxay tahay wax walba xaggoodii ka suurtagelayeen soomaali wax maamaada mid maxaa u dambeeyay kaa la siisdo heshiisyadii hore ay soomaaliya iyo soomaaliland wada galeen wax dhaliyaan wax ka fulay ma jiraan waxaa ka mid ahaa inaan la siyaasadeyn maxawamooyinka waxaa ka mid ahaa isticmaalka in hadallada xanafta la in kala deysto aan la isticmaalin waxaa ka mid ahaa in la isixtiraamo waxaa soo dhan soomaaliya may hirgelin doodii xildhibaanada ingiriisku ku taageeray qadiyada soomaaliland waxay kusoo qaadeen weerar qaawan runtii oo taasoo iyaduna aan ahayn wixii lagu heshiiyey ee naga dhexeeyey waxaasoo dhan baa ku tusayaa in aanay ahayn dowlad lala hadli karo inay wax isbedelayaan lala shiri karo
dhaqdhaqaaqa maraykanka iyo soomaaliya u dhexeeya jira bal dadka u sharax maxay badan samaysateen dowladda maraykanka
runtii siyaasadda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda soomaaliland waxay ku dhisan tahay in dalkaas si aanu albaabkiisa garaacno kana iibino bugcadda iyo muhiimadda jamhuuriyadda soomaaliland ay u leedahay caalamka raadina aqoonsiga saas darteed maraykanku wuxuu ahaa dalalka ugu horeeya aanu dayno marka waxaa jiray wafdi xaqiiq raadis ah oo boqosho ku yimid jamhuuriyadda soomaaliland kuwaasoo hargeysa iyo berberow booqday intaa kadib annaga wafdi ugu baxnay waxaan la kulanay member of parliament senatorro maraykana gobolada Utah New York iyo Washington intaba waxaanu ka dhaadheecnay muhiimadda jamhuuriyadda soomaaliland ay u leedahay waxaan ka dhaadheecnay soomaaliland si dimuqraadi u tahay nabadgelyada soomaaliland horumarka jamhuuriyadda soomaaliland gaadhay iyo wixii lamid oo aynu soo maqnaadeen kadib sadogeyd waxay yimid wafdi congress staff ayaa yimid waxay la kulmeen nabadgelyo buuxda horumar muuqda dimuqraadiyad sare nidaam iyo dowladnimo hay-ado dowladeed oo shaqeynaya oo horumarsan way u bogeen arrimahaas oo dhan
dadka qaar waxay leeyihiin xiriir Taiwan aad la samaysateen ayaa Mareykanka u sii maraysaano weliba waqtigan dad badan ay shaku hayaan in Afrika ay dowladda Shiinuhu gacanta ku hayso taas maana khatar inay ku hayn
khatar waa inaad ogaataa jamhuuriyadda Soomaaliland waa dal marka hore xor ah ma jirto cidno dictate garaysa cidno yeelsa dalka iyo cidda aanu xiriir la yeelanayn jamhuuriyadda Soomaaliland siyaasadeeda arrimaha dibadda waxaa sal u ah inaanu cid kasta xiriir la samayno keliya waxaa shardigu ah ama shardigu ha shardi ah inay qadariso ciddaasi
madaxbannaanida qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland aanu u macaamilno si siman. Taiwan waxaan wadaagnaa, for example, aqoonsi la'aanta, dimuqraadiyadda, ganacsiga xorta ah, xorriyadda hadalka, xaqdhowrka xuquuqda insaanka iyo furfurnaanta maalgashiga.
Malaga yaaba inaad diyaar u tihiin inaad shiinaha la fasaxiyo la yartaan.
Annagu cid kasta oo si ixtiraam ah oo laba dal ah noola dhaqmaysaan waanu la macaamilaynaa. Shiinuhuna kuwaas un buu ka mid yahay dalalka dunida.
Markaad eegto xiriirka Taiwan aad la samaysteen, dad badan waxay leeyihiin Somaliland waxay rabtaa inay gabood ka dhigato Mareykanka iyadoo dareen ka qabta Shiinaha ku xoogan Geeska Afrika.
Sama marku, laakiin annaga dal ahaan runtii meel walba danteeda dhaqaale, aqoonsi iyo nabadgelyo ku jirtaba waanu galaynaa. Mareykanna waxaanu u aragnaa inuu ka mid yahay dadka xiriirka muhiimka ankaas la yeelanay.
Ugu dambeyn, barnaabax baa shalay gudaha Soomaaliland ka dhacay,
waxyaaba mid aan la qiyaasi karin. Waxaad arkaysay movement, waxaad arkaysay shucuurta ummadda oo wax dhiigooda ku jira. Qadiyada Soomaaliland waxay ka tahay dhab iyo xaqiiq iyo waxaan laga soo noqonahayn. Marka waxaan aada ugu mahadnaqayaa ummaddii Soomaaliland ee shalay toolay barnaamijyada qiimaha iyo qiidada ku jirtay sameeyey. Waxaan u mahadnaqayaa jaaliyadaha Soomaaliland ee adduunyada jooga dhammaantood oo siyaasadeeda arrimaha dibadda ku salaysan tahay, gaar ahaan kuwa UK oo nimanka midhihii ka dhamayahay dhaliyanaynu arkayno.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Ciise Keed Maxamuud oo isagu ah wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland uu ramay wariyaha V O A-da ee magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Cakulle. Kismaayana waxaa ka dhacay maanta doorashada kuraasta maamulka Jubbaland kasoo galaya baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Ilaa iyo 6 kursi ayaa maanta la doortay. Wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan kasoo diray Kismaayo.
Nimco Ibraahim Xasan, Aamino Cabdiqaadir Xuseen, Sacdiya Siyaad Weli.
Doorashadii maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo ayaa waxaa ku guuleystay oo la doortay ilaa 6 kursi oo dhawaantan ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka Jubbaland, kuwaasi oo maanta badankoodu aanu tartan adag gelin marka loo eego doorashooyinkii hore. Kursiga tirsigiisu uu yahay 114 ayaa waxaa ku tartamay Cumar Ibraahim Xaashi iyo sidoo kale Cabdi Aadan Cabdullaahi, kuwaasi oo kale helay Cumar Ibraahim Xaashi oo ku guuleystay 80 cod iyo sidoo kale Cabdi Aadan Cabdullaahi oo helay 12 cod, halka 8 codna ay halaabeen iyadoona ergada kursigaasi ahayd 101 ergo. Sidoo kale kuraasta maanta doorashada la qabtay waxaa ka mid ahaa kursiga tirsigiisu uu yahay 107. Musharaxiinta Xasan Cismaan Aadan iyo sidoo kale Maxamed Sheekh Nuur Cismaan ayaana ku tartamayay. Musharax Xasan Cismaan Aadan ayaa u tanaasulay musharaxii la tartamayay oo ahaa Maxamed Sheekh Nuur Cismaan. Ergadii ka qayb qaadanaysay kursiga nambarkiisu uu yahay 107 ayaa dhammaantood cod gacantaag ahi ugu codeeyay musharax Maxamed Sheekh Nuur Cismaan, sida ay sheegeen guddiga doorashooyinka ee Jubbaland, iyadoona kursigaasi uu ku guuleystay Maxamed Sheekh Nuur. Sidoo kale doorashooyinka maanta la qabtay waxaa ku tartamay oo ka mid ahaa Asad Cabdirasaaq Maxamed iyo sidoo kale Saciid Cabdiqaadir Shukri, waxaana kursigaasi ku guuleystay Asad Cabdirasaaq Maxamed oo helay 77 cod, halka Saciid Cabdiqaadir Shukri oo helay 18 cod, iyadoona sidoo kale 3 cod ay halaabeen sida ay guddiga doorashooyinku sheegeen. Kuraasta kale ee maanta doorashadoodu la qabtay waxaa ka mid ahaa kursiga nambarkiisu uu yahay 111 oo ay ku tartameen Cabaas Cali Ibraahim iyo sidoo kale Asad Mursal Cadow, iyadoona kursigaasi uu ku guuleystay Cabaas Cali Ibraahim oo helay 79 cod, halka Aadan Mursal Cadowna oo helay 17 cod, iyadoona sidoo kale 2 cod ay halaabeen. Musharaxiinta maanta guuleystay waxaa sidoo kale ka mid ahaa Cabdinuur Cali Aadan oo ku guuleystay kursiga tirsigiisu uu yahay eber 28 kadib markii uu tanaasulay musharaxii la tartamayay oo ahaa Axmed Cabdi Maxamed. Ergada kursigaasi ee eber 28 ayaa cod gacantaag ahi ugu codeeyay Cabdinuur Cali Aadan, iyadoona kursigaasi ku guuleystay Cabdinuur Cali Aadan. Kursiga lixaad ee maanta lagu tartamay ayaa waxaa ka mid ahaa ee doorashadiisu ay ka dhacday magaalada Kismaayo, kursiga nambarkiisu uu yahay إبر سجاشن يصدق وحنا كنت تمايي مشرحين تكلا أح مهد نور حاج عثمان يسده كلا مشرح سعيد محمد علي دكتور سعيد محمد علي وكل جلسة كرسي جاسي أيها هلا تضباطني أفرعض هلكم مهد نور حاجنا وهلاي labaatani afar cod iyadoo sidoo kale saddex cod ay halaabeen markii doorashooyinka ay soo gowgoween kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay dr siyaad maxamed musal gudoomiyaha gudiga doorashooyinka jubaland oo faahfaahiyay sida ay maanta doorashada u dhacday
maanta ay taariikhdu tahay 23 bisha koobaad 2022 waxaan u soo gabagabeeyay halkan ku soo gabagabeeyay lix kursi oo ay u tartameen 12 tartamayaal ama musharrax tartanka waxaa ka mid ahaa Umar Ibrahim Hashi oo ku tartamayay kursiga 414 iyo Abdi Aadan Abdullahi labada tartame waxay kala heleen Umar Ibrahim Hashi ku guuleystay wuxuuna helay codad dhan 80 cod asaga xilibaan ka kursigan ku guuleystay oo ah 2022 Abdi Aadan Abdullahi wuxuu helay 12 cod 9 cod baa halawday halkaas ku buuxda 100 ergada ahayd ee kursigan u codeynaysa kursiga labaad waxaa ku tartamay Saciid Cabdulqaadir Shukri iyo Asad Cabdirafaq Maxamed ergada soo xadirtay ee kursiga ka cod bixinaysa waxay dhamayd 99 cod bixiye Saciid Cabdulqaadir Shukri cod bixiyaasha 99 wuxuu ka helay 18 cod Asad Cabdirafaq Maxamed oo la tartamay asaga wuxuu helay 77 cod waxaa halaabay 3 cod waxaa ku xigay kursiga 107 waxaa ku tartamayay Maxamed Sheikh Nuur Ismaan iyo Hassan Ismaan Aadan kursigaasu markii ergada ay soo xadirtay ee codka bilaabi rabnay ayaa waxaa inuu hadlo codsaday Hassan Ismaan Aadan waan ka aqbalay wuxuuna halkan bulshada Soomaaliyeed la wadaagay ayada oo live ah inuu ka tanaasulay tartanka sida daraadeed ergadoodii labada tartame oo ka koobnay 98 waxay dhamaan gacanta si gacanta ugu codeeyeen Maxamed Sheikh Nuur Ismaan oo ku guuleystay cod dhan 98
Aadan Mursal Cadow oo lagu guuleystay kursiga tirsigiisu uu yahay 411 ayaa dhankii soo dhaweeyay natiijada doorashada maanta ka dhacday magaalada Kisbaayo iyo kursiga doorashadiisa lagu guuleystay
marka la waxaan leeyahay walaalkay Cabdaas Cali Ibrahim oo inuu isaga aan ku tartamayay kursigan lambarkiisu yahay 411 waxaan leeyahay Ilaahay kula garab galo adiga isma dooranin Ilaahay baa ku doortay waxaan leeyahay tartamada ugu guuleystay micnaheedu ma aha hadii liga guuleystay inaan siyaasadda ka haray mar labaad insha Allah maanta hadii liga guuleystay dariyan guuleysan doonaa insha Allah tartamayaygi iga guuleystay waxaan leeyahay maanta si aad u faraxsan tahay bay ogow inaad u qashuuci doontid hadii Ilaahay iraado
sidoo kale waxaa goobta ka hadlay Maxamed Sheikh Nuur oo ka mid ahaa xildhibaanadii maanta guuleystay isagoona u mahadceliyay dhammaanba ergooyinkii kala duwanaa ee maanta doortay
idinka kaalintiina waxaan u maleynayaa kaalintiina waa ka soo baxdeen insha Allahu ta'ala anigana waxaan rajaynayaa inaad ugu garab gashaan iguna duceysaan inaan kursigaan idinku matalo matalaad dhaban u helaado Ilaahay idin sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa oo aan u mahadnaqayaa dowladda Jubaland iyo hababka ay u dhisan tahay iyo qaababka maanta inoo hirgelisay doorashada inay dhacdo kulli waxaan u maleynayaa hore oo soo dardaaranay oo kaambeyn badan aan soo galnay wax badan aan soo sheegnay insha Allahu ta'ala wixii aan soo sheegi jirnay iyo howlihii aan soo sheegi jirnay maanta wixii ka dambeeya ballanqaadyada insha Allahu ta'ala inay fuli doonaan waan idin mahadnaqayaa insha Allahu ta'ala wixii oo dhan wixii ballanqaadi ahaa kulli xilbanaanada waa la xantaa markay baxaan iska tagaana Allah ballanqaadku wuxuu ahaa inaad la joogi doono insha Allahu ta'ala taa waxaan idin ballanqaadi inaad la joogi doono kana shaqeyn doono danaha dowladda Jubaland iyo danta Soomaaliya assalaamu calaykum waraxmatullah
maalinta arbacada ahi ee fooda inagu soo haysa ayaa la filayaa in Jubaland lagu doorto ilaa 3 kursi Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
haddaba doorashadaasi kaliya ma aha Kismaayo ee xubnaha aqalka baarlamaanka Soomaaliya waxaa sidoo kale hore doorasho ay uga dhacday maamulada Galmudug Puntland iyo Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Hirshabeel intii ay socotay hadaba waxaa soo kordhay intii doorashooyinkaasi ay jireen dhaliilo badan oo ay qabaan dad kale gedisan dadkaasi qaar ka mid ah waa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka waqtigiisa haatan uu sii dhamaanayo oo qaarkood ba sheegay in doorashada ay isaga hareen markay arkeen sida ay wax u socdaan oo ay ku qanci waayeen isla markaasina xildhibaanadaas waxaa ka mid ah xildhibaan Cabdi Shiraciyaar Jacal wariyaha VOA da ee magaalada Muqdisho Cabdi Aziz Barrow ayaa hadaba waxa uu weydiiyay sababaha uga haray doorashada
Baarlamaanka waxaan ku jiray 6 sano kii 1990 lehilaatankii September 2020kii heshiiskii aad maqasheen oo loo oran jiray 17kii September baarlamaanku labada aqalba waa ansixiyeen 252 xildhibaan ayaa ansixisay oo isugu jira 4 kan aqalka sare ah iyo 213 aba xildhibaan oo anigu aan ku jiro waa diidnay doorasho dadban in dalku waado maxay yeleey uma arkayn dan inay u tahay anigoo ka duulaya weeragnimadii aan ka kasbaday tii hore 2016kii waan ogahay dhibka naga soo gaaray marka in aan haddana mar kale ummada Soomaaliyeed aan u codeeyo waa in cunto ma weysay sababtaas waa mid kale oo ugu daran waxa weeye xaalku iyadoo saas oo ay tahay ayaa waxa dhacday haddana waa inaad u hoggaansataa maadi laga cabbato talaabo xildhibaan kaliya aanu ahayn waxa dhacday doorashadii marka la gudagalay golihii madaxweynaha wada tashigii Prime Ministerkii Abraaciya iyagu la isku jimeeyay ay sameeyeen waxa dhacday wixii aanu filaynay wax ka duwan
dadka qaar baa Cabdi Shire waxay leeyihiin waxa uu qilaaf kala dhaxay dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha xafiiska ra'iisul wasaaraha galaan gal badan kuma laha gal mudugna oo doorashadu ay ka dhacayso saameyn xoogan kuma dhaxlaha marka waxa uu iska dhax arki waayay dad saaxiib ah oo la socda arintaas ay keenaysaa inuu doorashada isaga xaro warkan kale waa uu ku madax qabsanayaa arimaas aad ugu jawaabaysaa
arintaa waxba kama jiraan way kursiga hub ever sidetan isagaa la yiraahdo oo beeshan ku meesalo waa beel aad u adag beel kuraasteeda la gacmo-gacmeeyo inaba ha yaraatee ma waxaan marka leeyahay waa arrin waxba kama jiraan weeye
ka hadda doorashadii waad ka hartay oo waxaad leedahay ma tartamayo Soomaaliyana wali dawlad dhiskeedii baa lagu jiraayo xaaladda dalka uu ku jiro waa la socotaayo gobollo kala duwan dawladda gacanta kuma hayso xaaladda amaankana way weeqsan tahay dalka tirakoob lagama sameyn marba hadii baarlamaankii aragtidaadii ay kaga adkaagaad kaadeeno laba xildhibaan oo kaliya ku soo harteen Soomaahan inaad aqbasho oo aad doorashada ka qayb gasho subaxaad leedahay waxa socda dhanbay ama qancan oo siyaasadda banaanka ka istaagaya
mid waan aqbalay doorashada 2022 xildhibaan inay cod bateen waan aqbalay laakiin dib hadaan ku celiyo dagaalkii 77 markii la galayay golihii dhexe nin la yiraahdo Cabdiramaan Haydiid oo keligii ayaa wuxuu diiday in Ethiopia xilliga dagaal lala galo waa nin wuxuu ahaa wax badan og waxaan isleeyahay doorashada dhacday sidaa ku dhacday waa nasiib darro laakiin mar walba waan xurmeynayaa fikirkan dimuqraadiga balse sidaad la socotaan waxaan ahaa nin urrada bulshada ka yimid markaan xildhibaanka ahaa iyo markaan qeyradhaanta oo ama howlihii kalaan ummadda ugu shaqeynayay waxaan macno badan lahaa markaan bulshada rayidkan ku dhex jiray hawsheydii micnaha halkiiban dib ugu noqonayaa ummaddanaan micnaha howlihii yarweyn jiraa qeyladhaantii qeyladoon iyo waxay rabtaba ha noqoto kama daalahayo in la isku dumo la raadiyo fikir dhexdhexaad ah oo dalkan iyo dadkan micnaha isku keena oo masiirkiisa macna u yeelan minaha isku dayaya ma aha inaan leeyahay siyaasaddu waa ka baxay banaankan ka jooga maaha
6 iyo ama 7 aad siyaasadda Soomaaliya xildhibaan ka ahayd dad fara badan aad dooda keenayay inkastoo la dhahayo Cabdi Shire markuu siyaasadda galay kooxda qeyladhaana waa uu ka haray oo kooxda way kala hartay inkastoo dad xanuunsadana oo joqlow ka mid yahay aan la soconno hadda mar haddii aad dib u bilaabayso qeyladhaanti oo siyaasaddii Soomaaliya aad haysa ka tirinayso intii siyaasadda aad ku jirtana aad lahayd joqlo xanuunsan baan uga maqnayn sota dood kale abuur maysa ma hawlo leeyahay Cabdi qeyladhaaf siduu doono uu isticmaali karaa
runtii afsoomaaligu waa tixiya tiraabu wey siyaasaddii markaan soo galay waxaan aaminsanahay in waxaan idhaahdaa haddii aan hees jiray hadda waan hadlaa go'aan kasta waxaad la socotaa go'aamada waaweyn ee masiiriga ee dalka ka dhacay ama baarlamaanku lagaga hadlay qalbiga ha noqoto gaalba bangiga la keenay ha noqoto doorashada dadba la aadahay muxuu aha cadale dhalinyaradii midaha dadka ma usleeyda lagu laayay gabdhii Soomaaliyeed la farxumeeyay arin u baahan in laga hadlo ee aan ka hadlo baarlamaanka ma jirin marka waxaan islahaaba heesaha Soomaalida of course waa jicilihiin laakiin waxaan islahaaba hadal ahaan qayb weyn baan ka qaatay baan islahaaba of course hanuunka joogna waa jiray oo kala dhantaalay kooxda qaladaan marka waxaan waday baarlamaanka shaqadii caadiga ahayd baan u waday taa haddii joogla oo macalinka ahaa xanuunsan ilaa haddana isbitaal ku jira isagana waxaan rajaynayaa ilaa caafimaad siiyo marka haddii horeba waan kuu sheegay waxaan ku yiri dadku waxay jecel yihiin iyagoo siday rabaan inay wax u dhigaan laakiin aniga qalbigayga waxa ku jira aniga ilaahay baa og xildhibaanimada doorashada dhaqaale kuma helin kitaabkii aan maraynay minaha maalin kuma xadgudbin
xildhibaan cabdishiraac yar jecel ayuu kaasi ah uu warramayay wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabdicasiis barrow halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa idaacaddeenna fiidnimo markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hadahay oo kale aad maqli jirteen habeen kastoo axad ah waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaan soo diyaariyay soona jeedinaya nuur xasan نور
warbaahinta gudaha ee soomaaliya ayaa toddobaadkan u dabaal degtay maalinta saxaafadda waddanka oo sanad walba la xuso 12-ka January xuska sanadkan ayaa ku soo aaday maalmo yar kadib markii uu isku day dil ka badbaaday maxamed ibraahim nuur macalimu oo ah wariye ruug cadaa ah iyo afhayeenka xukuumadda ku dhowaad 3 bil ka horna waxaa magaalada muqdisho lagu dilay agaasimihii hore ee radio muqdisho allaha u naxariistay cabdicasiis afrika isla weerarka lagu dilay marxuumka ayaa waxaa ku dhaawacmay agaasimaha telefishinka qaranka sharmaarke maxamed warsame haddaba toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan diiradda ku saari doonaa tacadiyada loo geysto wariyaasha soomaaliya barnaamijka waxaa marti iigu ah cabdalla axmed muumin oo ah xoqiyaha guud ee ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo s j s oo ka mid ah ururada u dooda xuquuqda saxafiyiinta soomaaliya ee ka jira dalka cabdalla axmed muumin waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka
waa ku dhawahay nuur adiga dhegeystayaasha v o a maalin wanaagsan
bal sawir guud naga sii xaaladda saxafiyiinta iyo warbaahinta soomaaliya ee xilligan
nuur markastaba mar kale waa mahadsan tahay xaaladda ay ku shaqeynayaan saxafiyiinta soomaaliya iyo dadka warbaahinta ka howlgala waa xaalad iska adag dhowr sababo dartood marka ugu horreysa waddanka siyaasad ahaan ma xasiloona xasilo darrada siyaasadeed ee jirtana waxay saameyn ku yeelanaysaa xorriyadda hadalka iyo shaqada saxafiyiinta oo waxaa xayiran dhaqdhaqaaqooda waxaa dhinaca kale badan rabshadaha ka dhanka saxafiyiinta oo hadday noqoto jilalka dhaawaca iyo falalka kale hanjabaadaha ama mararka qaarkood gacanka hadalka ee loo geysanaya saxafiyiinta arrinta doorashooyinka oo weli taagan iyo xanuunka covid ayaa culaysyada sii kordhiyey sanadkan hadda naga dhamaaday 2021 wuxuu kamid ahaa kuwii ugu xumaa ama ugu adkaa ee soo maray saxafiyiinta warbixintii dhawaan aan soo saarnayna waxay soo bandhigtay sawir adag oo xaaladda saxafiyiinta ay ku shaqeynayaan oo ilaa 65 kiisaska xariga ah ee sharci darrada wariyaasha loo geysanaya ayaan diiwaan gelinay sanadkii dhamaaday iyadoo dhinka kale ay yaraadeen tirada dhimashada saxafiyiinta oo dhimashadu ay laba ahayd laakiin dhanka kale isla xisaabtan la-aanta dadka weeraraya ama dhibaatada u geysanaya saxafiyiinta ayaa aada u badan weliba marka ay dhibaatadaas geystaan dadka hubaysan oo ay ku jiraan ciidamada ammaanka ee dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada iyo kooxda al-shabaab
waa gartay marka dhanka tacadiyada oo aan barnaamijka xoogga ku saari doono haddii aan su-aal kaa weydiiyo 3 bilood ee lasoo dhaafay laga soo bilaabo November iyo bishan January 2 saxafi ayaa la dhaawacay midna waa la dilay weliba waxaa ku jira saxafiyiinta la dhaawacay maxamed ibraahim macalimu afhayeenkii xukuumadda oo hadda istanbul lagu daweynayo marka sidee idiin taabatay dilalkaas iyo dhaawacyadaasi loo geystay wariyaashaasi rug cadaaga ah
weerarada wariyaasha loo geysanayo dilalka iyo dhaawacyada markasta oo ay dhacaan waxay sii muujinayaan khatarta baahsan ee saxafiyiinta ka howlgala soomaaliya ay ku shaqeynayaan waxay kordhinayaan xaaladda walaaca iyo cabsida ay ku shaqeynayaan dadka warbaahinta ka shaqeeya oo aanan haysan hab yaraatee wax difaac ah hadday noqoto dhanka dowladda ama hay-adaha sharciga gudaha dalka ka howlgala taas waxay iyadana keenaysaa dhanka kale cawaaqib daran oo wariyaashu ay ku dhiiran waayaan waxyaabaha muhiimka ee loo baahanya in laga hadlo inaanay ka hadlin oo barnaamijyo aysan ka samayn waxa iyadana marka muuqata in ay yartahay rajada laga qabi karo in degdeg loo xaliyo kiisaskan ee dhibaatooyinka ama tacadiyadaas hadda aad tilmaantay weerarada ah ee lala beegsanayo dadka warbaahinta ka howlgala ee maarta ay joogtada noqday baaqiyada joogtada mar walba la soo saaran waxa ugu horeeya in arinta isla xisaabtan la'aanta wax laga qabto isla xisaabtan la'aantana waxaa kaliya wax looga qaban karaa marka uu yimaado rabitaan siyaasadeed waxaa nasiib darro weli aan muuqanin rabitaan siyaasadeed oo heerka ugu sarreeya dowladda ah ama federaalka ama maamul goboleedyada oo marnaba aan rabin in la xaliyo ama wax laga qabto arinta ku saabsan isla xisaabtan la'aanta ka dhanka dambiyada laga galay saxufiyiinta
wayahay kaalintii dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
magacaygu waa shirmaarka cabdinuur waheliyeen waxa ahay muuqaal duube ka tirsan warbaahinta goobjoog su-aashaedu maanta waxay tahay tacadiyada ka dhanka ah saxaafadda waxaa geysta dhinacyada kala duwan sida ciidamada dowladda federaalka kuwa maamul goboleedyada iyo al-shabaab haddaba yaa tahay inay wax ka qabato yaanu cadaalad doonan doonaa saxufiyiinta
waa mahadsan tahay shirmaarke waa sax tacadiyada ka dhanka saxufiyiinta dhinacyo kala duwan ayaa geysta mararka qaarkoodna waxaa aada u baahsan ama u ballaaran dhinacyada geysta iyo xaaladaha ay ku falgalayaan ama ay la falgalayaan tacadiyada ay geystaan kooxaha hubaysan ama dowladda ha noqoto ama kuwa kasoo horjeeda sida al-shabaab ha noqoto ama quwadaha kale caalamiga ha noqdaan waxaa loo arkaa inay yihiin kuwo u dhigmi kara dembi ka dhan xuquuqda aadanaha ama xadgudub xuquuqda aadanaha waxaa marka ugu horeysa iskale inay wax ka qabtaan hay-adaha sharciga gudaha dalka oo la rabo inay baaritaan ku sameeyaan dadka geysta falalkaas kadibna maxkamad soo taagaan lagulana xisaabtamo falalka dililka ama dhaawacyada ama hanjawaadaha ay u geystaan dadka ka shaqeeya warbaahinta in la weeraro suxufiga sideedaba waa xadgudub weyn oo ka mid ah xadgudubyada xuquuqda aadanaha duniduna sidaasay u taqaanaa dadka weerara marka suxufiyiintu waa in marka ugu horeysa sharciga dalka uu wax ka qabtaa haddii la waayo oo sida hadda soomaaliya xaaladda ka jirta ay dowladdu iyadu gabaad siinayso amaba sabab kale ha keentay ay suurogeli weyso in dadkaas sharci ahaan gudaha dalka lagu maxkamadeeyo marka waxay imaan kartaa ama furnaan karta in maxkamadaha dibadda la aado ay ugu horeeyaan maxkamadaha qaada tacadiyada ka dhan xuquuqda aadanaha oo adduunyada looga dacweyn karo waxaa jirtay muddo hadda laba bilood laga joogo in hay-ado dhowr oo isu tegay oo kuwa xuquuqda aadanaha iyo kuwa xorriyadda saxaafadda ah ay abaabuleen oo ay dalbadeen xeer ogolaanaya in dadka tacadiyada saxufiyiinta geysta lagu qaadi karo maxkamadaha caalamiga gaar ahaan maxkamadaha dembiyada ee caalamiga lagu qaadi karo arintaas oo weliba bilow ah markii ugu horreysana waxay maxkamadahaasi hadda baareysaa dilalka ama qorshayaasha ee ka dhanka ah saxufiyiinta ee ka dhaca wadanka la yidhaahdo Filibiin ayay baareysaa marka waxaan rajaynaynaa mar un in la heli doono in soomaaliyana arintaas oo kale ay ka dhici doonto oo dadka geysta tacdiida ka dhanka saxufiyiinta aanay baxsanin oo xitaa haddii gudaha dalka ay ku baxsadaan aysan ku baxsanin dunida inteeda kale oo mararka qaarkood haddii fiisooyin ay qaataan ama safaro ay u baxaan oo dibadaha aadaan xitaa iyagoo xil dowladeed haya in la qaban karo oo la xiri karo oo lagu eedeyn karo tacdiida xuquuqda aadanaha marka loo helo cadeymo buuxa
waa tahay waa mahadsan tahay cabdalla sharmaarke saxafiga kusoo weydiiyey su-aashaas isna waa mahadsan yahay dhageysto kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo
magacaygu waa maqsuud cabdulaahi maxamed weriye ka howlgala galmudug gaar ahaan dhusmareeb su-aashayduna waxay tahay marka la fiiriyo tirakoobyada ku saabsan xorriyadda saxaafadda iyo weerarada loo geysto weliyaasha saddexdii sane ee lasoo dhaafay gudaha soomaaliya ma sii badanayaan mise waa yaraadeen mahadsanidiin
maqsuud waa mahadsantay adiguna waana su-aal muhiim ah tacdiyada ka dhanka saxufiyiinta saddexdii sane ee lasoo dhaafay marka loo fiiriyo dhanka dilalka way yaraadeen oo nambarka dilalka hoos ayuu dhacay saddex sano afar sano ka hor waxaan ka hadli jirnay afar shan dhimasho ah sanadkii laakiin hadda labadii sane u dambeysay waxaan diiwaan gelnay ilaa laba dhimasho ah labadii bilood ee u dambeysayna dhimashadu waxay ahayd hal marka taa waxay muujinaysaa inay tirada dhimashada yaraanaysa laakiin nasiib darro dhanka kale waxaa batay kiisaska xariga sharci darrada ama tacadiyada kale ee muuqda ama kuwa aan muuqan ee loo geysanayo saxufiyiinta tusaale haddaan ku siiyo sanadkii 2021 ilaa iyo 65 kays oo xarig ah oo sharci darro ah ayaa gudaha dalka ka dhacday oo wariyaal la xiray muddo gaaban ama muddo dheer aan wax dembi intooda badan lagu soo ogin laakiin tacadiyo loogu geystay markii la qabtay sababtuna ay ahayd keliya shaqadoodii loogu talagalay inay gudanayeen oo wartirinta ah sidoo kale is-hortaagga iyo handadaadaha kale ayaa joogto noqday oo markii hore aan jiri jirin taasna waxaa muuqatay in dhanka kale ay soo badanayso is-hortaaggaas ama tacadiyadaas waxaa ku jira kuwa loo geysanayo xurriyadda qowl ka ama afalalka ku saabsan faafreebka iyo tacdiid loo geysanayo dadka warbaahinta ka shaqeeya ay ku jiraan gabdhaha ay ku jiraan marka dhankaas marka laga fiirin way kordhaysa waxa marka la isku darana waxa muuqanaysa in wali xaalad adag oo aad iyo aad u qallafsan ay ku shaqeynayaan dadka ka shaqeeya warbaahinta gudaha Soomaaliya waxa ugu daran ee caqabad ugu weyn haysatana waxay tahay sharciga waddanka ayaan wali difaaceynin ama ku filnayn inuu difaaco xorriyadda qowlka dadka ka shaqeeya hay'adaha madaxa banaan ee kala duwan ee dawladduna wali uma diyaarsana mana rabaan inay difaac siiyaan dadka ka shaqeeya warbaahinta ama saxafiyiinta xorriyadda saxaafadda gudaha Soomaaliyana wali way dhibtoonaysaa iyadoo sababta ugu weyn ay tahay in shaqada saxaafadda wali loo arko meelo badan Soomaaliya inay tahay dambi oo dadka kaamarada ku shaqeeya ama wararka tabiyo marka ay wararka doonayaan shaqadooda istortaag badan lagu sameynayo tacadiyadaasna ma dhamaanayaan ilaa la helo isbedel sidaan sheegnay xagga rabitaanka siyaasadda dhinaca sharciga isbedel u yimaado marka wax badan ayaa weli ka dhiman in saxaafadda Soomaaliya ay hesho xorriyad ay u baahneyd badqabna ay ku shaqeyso.
Halka aad dhageystayaal nagala socotaan waa V O A waxaanu ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aan toddobaadkan ku eegayno tacadiyada loo geysto saxafiyiinta Soomaaliya. Dhageysta kale ayaa hadda khadka ku jira.
Magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi, waxaan kasoo hadlayaa degmada Gaashaamo ee dowlad deegaanka Soomaalida. Daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo Cabdalla Axmed Muumin labadiinaba aad bardi salaamaya. Su-aasha aan qabo ee aan rabo in layga jawaabo waxay tahay, sanad kasta waxaan maqlaa tiro saxafiyiin oo la dilay iyo kuwa kula xabsiga la dhigay, haddaba ma la odhan karaa dhibaatada saxafiyiinta Soomaaliya loo geysto waxa qayb ka ah tababar xumo iyaga haysata? Waayo waxaynu aragnaa iyaga oo saxafiyiintu isku dhex tuuraya meel dagaal ka socdo si ay war uga soo tabiyaan amase soo tabinaya warar aanay hubin, taasoo dhibaato hadhow kasoo gaadho. Waad mahadsan tihiin baaba Fiyowe dhammaantiin.
Waa mahadsan tahay adigana waa ku salaamay. Mar kale tababar yarida ama khibrad yarida waa sax oo qayb ay ka noqon kartaa dhibaatooyinka wariyaasha ku dhaca ama halista ay ku dhacaan mararka qaarkood, oo haddii qofka saxafiga ay khibradu ku yartahay ama aanu qabin tababar wanaagsan oo sabab u noqon karo inuu ka badbaado khataraha, waxay keeni kartaa markaa inuu si fudud khatar u galo ama halis ugu dhaco. Taas darteed iyadoo laga duulayo ayaa inta badan Soomaaliya gudaheed waxaa ka socda tababaro joogto ah oo mar walba la siiyo saxafiyiinta. Inkastoo caqabada aan aragno markasta ay tahay qayb ka mid ah dadkii tababarada qaatay oo khibrad lahaa mararka qaarkood xirfadii inay kasii dhamaanayaan oo dad cusub ay kusoo biirayaan, taana ay keenayso baahi ah in tababarada mar walba la wado oo la joogteeyo. Laakiin taas keliya kuma filna ama sabab uma noqon karto in khataraha ee wariyaashu halista la kulmaya ay sabab u noqdaan xaaladda waddanka guud oo lagu jiro, gaar ahaan rabshadaha hubaysan iyo iskahorimaadyada joogtada iyo siyaasada dalka oon xasilnayn ayaa weli sabab u ah in ay bataan ama ay badan yihiin tacadiyada ku dhacay wariyaasha. Sidoo kalena sidaan sheegay, dowladda mas-uuliyaddeedii weli ma garan umana diyaarsan haddii ay garataa inay gudato oo ah sida dastuurka ku qoran qawaaniinta kale caalamigana ay qasbayaan in dowladda laftirkooda ay tahay inay wax ka qabato in tacadiga saxafiyiinta ku dhacaya la yareeyo oo lagula xisaabtamo dadka geysana, islamarkaana saxafiyiinta la siiyo badqabkay u baahan yihiin, loola dhaqmo sida dad caadi ah oo muwaadiniin ah oo weliba leh xuquuqo gaar ah. Taasna weli meesha way ka noqon tahay. Laakiin arrinta khibrad yarida way keeni kartaa, laakiin waxaan u maleynayaa hadda sababaha ugu badan ee Soomaaliya ka jiray taasi way ka badan tahay. Si loo xaliyana sidaan sheegay, tababarada way socdaan. Waxaan rajaynayaa in sanadka laftigiisa ay dhici doonaan tababaro aad iyo aad u badan haddii Ilaahay raadiyo.
Waa mahadsan tahay Cabdalla Axmed Muumin. Dhageysto kale ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo. Soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Maxamed Jibriil Maxamed, waxaan ahay wariye ka howlgala magaalada Muqdisho. Su-aashaydu waxay tahay, dadka geysta tacadiyada kanaanka ah wariyaasha sida dilalka, dhaawaca iyo xadgudubyada jireed inta badan lalama xisaabtamo, ma jirtaa hab gudaha ama dibadda lagula xisaabtami karo sida maxkamada dibadda ah?
Maxamed, waa mahadsan tahay. Mararka qaarkood ama waxaa dhacda in haddii dadka geysanaya tacadiyada wadamada qaarkood sharciga gudaha aanu saamaxaynin in dadkaas inta la qabto maxkamadda la geeyo, sabab kasta waxa keentay, waxaa furan ama la heli karaa in qareenno ama dadka difaacayaasha xuquuqda aadanaha marka ay u caddaato oo ay helaan cadeymo ku filan in tacadiga dhacay uu u dhigmo xadgudubka dhan xuquuqda aadanaha oo la helo cadeymahaasi, waxaa u furan inay diyaariyaan kiisas ama dacwooyin ka dhana dadka tacadiyaas geysanaya. dadkaas mararka qaar kood hadeen kugu hubaysan oo gudaha dalka lagu xisaabtami karina waxa ayadana furan in meelo kale laga dacweeyo si loogu la xisaabtamo oo lagu qaado martay eedeymaha ama dacwooyinkaas Soomaaliya sida marar badan dhacdana dadka qaar kood ee kiisaska geysta waa dad haysta dalashada wadamo kale oo waxa laga yaabaa in dalashada Europe ama Mareykan ama wadamada kale sida Canada ay haystaan oo gudaha Soomaaliya ka shaqeeyaan lagana yaabo inay ku lug leeyihiin falalkan tacadiyada xuquuqda aadanaha ah ee ka dhanka suxufiyiinta marka cadeymahaas la helo kuwaas laftirkood waxaa furan in wadamadooda laga dacweeyo oo lagu qabsado waxa ay sameeyeen wayna dhacday marar badan sidaan sidoo kale sheegayna bilowgii barnaamijka waxaa jirta maxkamadda muddo 2 bilood ah la bilaabay oo qaramada midoobay ay ogolaatay in kiisaska tacadiyada xuquuqda aadanaha ee ka dhanka suxufiyiinta mararka qaarkood la geyn karo dacwada heer caalami ah waxaan hadda dhawaan socday kiisaska ka dhacay dalka Filibiin oo ka mid ah meelaha sida ba'an ee wariyashi loogu weeraro waxaan rajaynayaa ama suuragalna ay tahay hadii cadeymaha ku filan loo helo in kuwa Soomaaliyeed lagu soo daro oo dadka tacadiyada gudaha dalka ka geysta hadii dalka ay ku fakado aanay dibadda ku fakarin hadii Ilaahay raado
taa mahsanta abdullah waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo laba su'aal oo isku xigta ee tan koowaad mararka qaar waxa ay su'aal ka taagan tahay yaa suxufi ah yaanan ahayn marka arintaas waxaan jeclaan lahaa inaad noo kala cadeyso su'aasha labaadna waxa weeyaan tacadiyada loo geysto saxafiyiinta barnaamijkan waan kaga hadalnay barnaamijyo badan oo baxeen waa loogaga hadlay waan laga hadli doonaa laakiin ma jiraan eedo loo soo jeediyo ama qaladaad ay galaan saxafiyiinta
noor waa mahadsan tahay su'aashii hore yaa ah suxufi yaanan ahayn waa sax mararka qaarkood dadku way ku wareeraan laakiin waa arrin cad oo standardka lagu qeexano oo cad yahay dadka ka shaqeeya warbaahinta leh ama mariya wararka caadiga ee joogtada ah ee la marsiiyo tafaftirka ee warbaahin dhaqameedka aan u naqaano ama la dhaqma wararka joogtada ee maalinlaha xitaa haddii ay kusoo bandhigaan bogog iga u gaara anagu waxaan u naqaanaa suxufiyiin standardka qeexitaanka suxufiguna waa inuu yahay qof ka shaqeeya wararka maalinlaha ah ama wartabin oo ka shaqeeyo waxaa jira dad isxil qaama oo iyaguna ka agdhow saxafiyiinta oo liiraado citizen journalist ama wariyayaasha bulshada oo la'aantood aan suuragal ahayn inay saxaafadda inteeda badan shaqeyso dadkaas iyagu laftirkooda waxaa la siiyaa ixtiraam la mid ah kan la siiyo saxafiyiinta mararka qaarkoodna waxaa loola dhaqmaa sida loola dhaqmo saxafiyiinta xitaa haday yihiin kuwo si qabiya ah ama si party time uga shaqeeya saxaafadda uga shaqeeya laakiin waxaa jira dad waxaas ka baxsan oo ah dadka muwaadiniinta caadiga ah oo afkaarahooda ama aragtidooda soo bandhiga ama hab qoraal ku soo bandhigaan ama siyaabo kale duwan ku soo bandhigaan dadkaas oo mararka qaarkood ama blogyada wax ku qoro ama si kale wax u sameeya oo inta badan ay muuqato in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay ku badan yihiin laakiin ay adag tahay in laga dhex saaro ama laga dhex sooco dadka saxafiyiinta marka aan qeexitaanka fiirinayno saxafiyiinta waa arrin aad iyo aad u ballaaran una baahan in aad iyo aad loo fahmo hase yeeshee guud ahaan shuruucda gudaha ama kuwa dibadda waxaa jira damaanad qaad oo siinaya xurriyadda qowlka damaanad qaadkaasi waxay tahay in qof kasta oo muwaadin ama saxafi ah oo amyaan ahaan inuu xaq u leeyahay inuu soo bandhigo aragtida uu leeyahay si marka nabadgelyo uu ku soo bandhigo su'aasha labaad waa sax maxaa jirta mararka qaarkood in la eedeeyo ama laga cawdo saxafiyiinta laftirkood qaarkood laakiin inta badan eedahaas waxay nooro ku soo laabtaan ama ay isugu dhamaadaan arrin annagu aan naqaano anshaxa ama ethicska anshaxuna waa arrin internal ah ama arrin hab gudaha saxafiyiintu iyagu ay isku dhaqaano habab dhaqan oo iyaga ay sameysteen ama warbaahinta gudaheeda ay sameysatay ama warbaahinta iyo saxafiyiinta ururada matala ay sameysteen oo ay ku dhaqmaan oo la yiraahdo xeerka hab dhaqanka anshaxa saxafiyiinta wariyaashuna kaasi waxay ugu qasban yihiin marka ugu horeysa inay iyagu kaas isku dabaqaan oo ay maarata meel mariyaan laakiin waa inuusan noqon xeerkaas laftirkiis mid ka reebaya ama ka garbaduubaya saxafiga in shaqadii la rabay ee waxtabinta ahayd uu guto shaqadaas oo mararka qaarkood ku jirta dhaliil inuu soo gudbin karo marka dadka inta badan waxay ka cabanayaan marka saxafiga uu dhaliil gudbiyo ayay u dhigayaan inaanu mudneyn dhaliishaas inuu soo gudbiyo dhaliishaasna waay tahay midda loo baahan yahay waxaan laakiin anagu mar walba marka eedeymahan ay yimaadaan ku talinaa ama soo jeedinaa in saxafiyiinta loo daayina iyagu ismaamulaan oo heerka ama habka anshaxmarinta loo daaya xarunta inay iyadu guud ahaan isu dhaqdo ama saxafiyiinta iyo ururadooda iyagu ay gudaha isu dhaqaan laakiin aanay quwad shishe ama awood banaanka ah oo sida tan dowladda oo kale ama cid kale ama booliiska aysan soo dhexgelin taas oo iyaduna reebano meel kasta anaga keliya ma ahan meel kasta ku reeban
waayahay marka adiga oo soo koobaya waxaa hadda lagu jiraa xilli doorasho gudaha Soomaaliya marka maxay tahay doorka warbaahinta iyo wariyaasha Soomaalida ee doorashada hadda socota
warbaahinta ay wariyay Soomaaliyeed waxay lahaayeen door aad iyo aad u firfircoon marka loo eego tabinta iyo soo gudbinta arrimaha doorashooyinka, laakiin si darro doorkaas aad lama siin mana haystaan. Dhowr sababoodna way keentay oo marka sida xaaladda waddanka ku jiro aad ka warqabtidna weli ma saamixin wariyaashu si madax bannaan oo baaxad leh ay uga hadlaan arrimaha doorashooyinka. Marka ugu horreysa, doorashooyinku ma aha doorashooyin daah furan oo doorashooyin qof iyo cod ah oo dadko dhan ay ka qayb galayaan, ma aha doorashooyin kooban oo odayaal qabaa'il ay soo tabinayaan. Waxaana hareeyey cabashooyin tiro badan ood ogtahay meel walba inay weli ka taagan yihiin isqabqabsi aad u badan oo mararka qaarkood saxaafaddii laftirkeeda saameyn ku yeeshay oo ay bateen kiisaska annaga markastana soo gaara ee wariyaasha ama loo goodinayo ama la handadayo ama qaarkood weeraro maaragtay xagga onlineka lagu qaaday warbaahinta qaarkood marka ay ka hadlaan ama dhaliilo ku saabsan arrimaha doorashooyinka ay soo tabiyaan. Marka doorku ay lahaan lahaayeen wuxuu ahaan lahaa haddii si saxa loo siin lahaa inay wacyigelin buuxda ka sameeyaan arrimaha doorashooyinka, doorashooyinkuna ay noqdaan mid dadka ku tartamaya kuraasta ay si siman uga qaybgeli karaan. Cidda keliya arrintaas xaqiijin karta ama korjoogtooda ka noqon kari lahaydna waxay ahayd saxaafadda, laakiin hadda taa ma jirto, meeshii ma taagna. Saxaafadda hadda jirta ee warbaahinta ka shaqeysa arrimaha doorashooyinka waxay ku shaqeynayaan sidee maarata xeero lagu hogtaa ilkana ku nabadgalaan. Inta oon bay ku shaqeynayaan, ma jirto awood baahsan oo wariyaashooda ay leeyihiin. Warbaahinta laftirkeedu tababaro badan oo arrimaha doorashooyinka ma haysato, doorashooyinka laftirkooda xog lagama hayo, xagee ka dhacaya, sidee u dhacayaan, yaa codeynay, yaanan codeynayn, sidee loo codeynaya wariyaasha laftirkooda ma fahamsana. Marka waxaa malaysa wixii oo dhanba inay isku duuduuban yihiin oo aanay kala baxsanayn, warbaahintuna ay ku adagtay sida waxay ugu hadasho iyo si ay u falanqayso. Marka waxaan rajeynaynaa in doorashooyinka kuwa ka dambeeya ama kuwa soo socda in ay fursad siin doonaan wariyaasha laftirkooda inay wax badanna ka bartaan, ayna awood u yeeshaan in sidii saxaafadda kale ee dunida ay u shaqeysa uga shaqeeyaan haddii ilaahay raado.
Waa mahadsan tahay Cabdalla Axmed Muumin. Dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Magacaygu waa Cabdishakuur Rasha, waxaanahay mid ka mid a wariyaasha Soomaaliyeed, waxaan ku suganahay magaalada Jowhar. barnaamijka wicitaanka iyo martida barnaamijkaba waan salaamayaa. Laba su'aal ayaan qabaa. Su'aasha koowaad waxay tahay, ururada u dooda warbaahinta Soomaaliyeed waxay xoogga saaraan oo keliya xorriyad helidda wariyaha marka la xiro ama markii warbaahin la xiro, laakiin ma sii dabagalaan wixii intaas ka dhiman. Tusaale, haddii wariye la xiro oo wax dembiya lagu waayo, cidda xiratay waxay iska sii daysaa iyada oo aan wax magdhowa ka bixin muddadii uu xirnaa iyo sumcadilkii lagu sameeyey. Mana arkin urur warbaahineed oo arrintaas sii dabagala oo raadiya xaqii uu lahaa qofkan xorriyaddiisii la xabisay. Su'aasheeda labaad waxay tahay, waxaa la xiraa warbaahin. Warbaahintaas shaqooyin kala duwan ay qabataa. Marka laga tago wararka ay baahiso, waxay samaysaa barnaamijyo dhaqaalo dadka ay uga qaadato ama ganacsatada uga qaadato. Muddo ayay idaacaddaas xirnaanaysaa, mararka qaar maalmo, mararka qaar bilooyin, mararka qaarna sanado. Waxaana dhacaysa in macaamiil badani ay ka guurto, dhaqaale badanna ay meeshaas ku weyso, heshiisyo badan oo ay lahaydna ay meesha ku baaba'do. Muddo kadib ciddii xiratay way iska sii daysaa iyada oo aan wax magdhowa laga bixin, ururada warbaahintana ma dabagalaan. Haddaba maxaa idinka qorshaysan idinka ka SJS ahaan arrintan oo aan aaminsanahay haddii xal loo heli lahaa inaan lagu degdegi lahayn in wariye la xiro ama warbaahin la iska xiro, sababtoo ah waxaa hadhow laga baqi lahaa in magdhow yimaado? Waad mahadsantihiin VOA iyo dhageystayaasha barnaamijkaba.
Cabdishakuur, waa mahadsan tahay. Arrintaas waa kula qabaa inay jirto, laakiin waxba hadda ka bilowday socda. Laba kiis ilaa saddex kiis ayaa socota oo tacdiye ah saxafiyiin ku dhacay sanado lasoo dhaafay, laakiin dib inta loo furay weli ay taagan yihiin oo ciddii geysatay aan rabno in lagula xisaabtamo. Marka natiijadooda ay soo caddaatana waxaan rajeynaynaa inaan shaacin doono oo aad maqli doonto haddii ilaahay iraado. In tacadiyada ay dhammaadaanna waxaan kula qabaa qaybta dambe su'aasha ah, haddii dadka tacadiyada geysta lala xisaabtamo in ay dhammaan lahayd in kuwo kale ay dembi kala geystaan wariyaasha ay ka galaan, waana sababta isla xisaabtan la'aanta hadda aan ka hadlayay aan weli u daba taagannahay haddii ilaahay iraado. Waan rajeynaynaa inay dhammaan doonto.
Waa gartay. Cabdalla, marka maxaa lagu baajin karaa tacadiyada loo geysto saxafiyiinta? Xalkuse muxuu ku jiraa?
نور وما سنت هاي وحال قطع فكرة مركو غور الشرعي إنه شقيه أخيرسو دستور كفدرال كسوماليا يكون مع مقبول جديد ذلك حتى سوماليا دستور كده حقوق قرن حرية القول لكن هديس الدستور كه قرينها لوجو دقملها أو القوانين تصل دقن قليلها التعديل سعفيت ما بعيد إلهم مشكلته حتى تبيد مكي شرعية ودن كه حقوق قرن مل إسكت دقي أو بوليس أما ضد كله أو هو بيسن وح عيد دونان إسكت سامي نيان تأثر تهدي دمان له حلق والإمالها marka ku xigto xitaa dambiyada ama tacadiyada ka dhanka suufiyinta ee dhacay ee dhamaan diwaan gashan oo dadkii geystay la yaqaan magacyadooda la garanay waa in iyadana wax laga furaa oo la xisaabtamaa xafiiska xeerarinta Soomaaliya waxa jirtay mar uu balan qaaday in arintaas baaritaan ku sameeyay laakiin waxa noo muuqatay afka baarkiis in ay ahayd oo waxba aanay arintaas ka noocnaas cadeyn iska arin xayisiin siyaasadeed ay ahayd waa in arintaasna iyada dib inta loo furaa dadkii tacadiyada geystay xitaa haday xilal yihiin wax laga qabtaa arinta iyadana way dhamaan kartaa halkay qayb ka tahay ma أمسنا لكن عالميا تعديد وحلو دمايا إن ده كدم بيجي جيست الله الله حسابتهم أول مرة تاي وحلاقة قبته أريد أقول مثلا حي تاين وعي قلمته حق برشدة إن يدك دولد وشقي أما هرك كده دون أيضا كرل وقاضو الله فهمه إن حرية الصحافة وإقامة تاي دستور كذلك حقوق أذنا أي تاي إسلام مركز برشدة لجوع يجلي أريد تاس صحافة دون أي سندم بيهين ده كهرت إن سلا وفهمان مركان وحوم لنا أي واحد بدن يسبدلي كرا
وما حسنت هاي عبد الله احمد مؤمن
ادي هذا وما حسنت نور ادي ريسيرش بي وير
تاسي وها عبد الله احمد مؤمن او اه حقيها قود يا اورور كصحفيين تصوماليه لو سو غابيو اس كي اس او كميد اه اوررده ودودا حقوق ده صحفيين تا كجرا صوماليا وحن سدو كلا ان امهد علينا يا دمان دغستياشي اي صحفيين تي برنامج كا كقيب غلا تاني تدبات كدمه انتان برنامج كان مدلم بدها ان دب دم بهود او كل مدونه وحنا اذا كنت تغيى سيدا ايو نبا دينو
نور حسن نور بقار اد ايو مهاتسيني برنامج كاسينا اصفق عيانا لسعودسينا يمركا ندين عيها ساها ان كويرا اللي حانا دمان تنبا كسو دوادا عبدو قادر كسكي ايهاسكي داقو
Dur dur hangure
wuxuu dilacaday madisa leedahay codkaasi baxsan Cabdiqaadir Kiske ida cadeena ay u dambeeyay inteenu markala kulmi doono aniga Sahre Cabdi Axmed ee dhamaan baahda VO eedab waxaan leenahay isma dhaafno